Καλημέρα, αδελφοί. Πριν και μετά. Συνήθως θα τα βλέπεις αυτά τα λόγια σε κάποια διαφήμιση δίαιτας. Πριν τα κιλά ήταν πολλά. Μετά τα κιλά έγιναν λίγα. Ο άνθρωπος ομόρφινε. Η υγεία επανήλθε. Δύο εικόνες, μία του πριν και μια του μετά. Το σλόγκαν βέβαια το βλέπουμε συχνά και σε περίοδο εκλογών. Έχετε φανταστεί, φαντάζομαι, δει περιπτώσεις όπου ήρθαν κάποια διαφημιστικά φυλάδια που δείχνουν μια φωτογραφία με τον τίτλο «Πριν» και βλέπεις ένα χώρο απεριποίητο, ανοργάνωτο, άγριο και δίπλα είναι μια φωτογραφία που λέει «Μετά» και ένα όμορφο περιποιημένο πάρκο. Ή στο πριν βλέπεις ένα χαμόσπιτο και στο μετά βλέπεις ένα όμορφο κτίριο. Και ούτω καθεξής. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εικόνες αυτές έχουν κάποια δύναμη και μιλάνε από μόνες τους, πριν και μετά. Αλλά ο λόγος που μας δείχνουν το πριν και μετά είναι επειδή κάτι μεσολαβεί ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Κάποια παρέμβαση έγινε. Κάτι παρεμβαίνει που μετατρέπει το πριν σε μετά, κάτι έρχεται ενδιάμεσα και αλλάζει τα πράγματα. Και στη διαφήμιση της δίαιτας, το υπονοούμενο είναι ότι η δική μας δίαιτα έκανε τη διαφορά. Η δική μας δίαιτα είναι η αιτία που έχασε αυτό το άτομο κιλά. Στην προεκλογική εκστρατεία θεωρείται δεδομένο ότι ψηφίστε πάλι εμάς. Διότι εμείς κάναμε αυτό το πριν, το χάλια, το κάναμε μετά ένα όμορφο πράγμα. Και αποδειχθήκαμε άξιοι. Εμείς, το δικό μας κόμμα, η δική μας διοίκηση, εμείς είμαστε η αιτία αυτής της αλλαγής. Κάτι παρεμβαίνει λοιπόν ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Και στη βίβλο όταν το πριν πάει να αλλάξει σε μετά, παρεμβαίνει η φωνή του προφήτη. Ο προφήτης πολύ συχνά περιγράφει πώς είναι τα πράγματα στο τώρα, δηλαδή στο πριν, και ύστερα ανακοινώνει πώς θα είναι τα πράγματα αργότερα, δηλαδή στο μετά. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά ανάμεσα στον προφήτη και σε όλους τους άλλους διαφημιστές που διαφημίζουν κάτι. Όλοι οι διαφημιστές σου δείχνουν το πριν και το μετά, μετά το μετά. Οι προφήτες όμως σου δείχνουν το πριν και το μετά, πριν το μετά. Σου ανακοινώνουν το μέλλον που θα υπάρξει πριν να υπάρξει. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Όταν σου δείχνουν δύο φωτογραφίες του πριν και του μετά, μετά το μετά μπορούν να είναι πιο πιστικοί, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς επειδή το μετά είναι πλέον ιστορία. Είναι μέρος της πραγματικότητας, είναι κάτι το φανερό. Το βλέπουμε με τα μάτια μας. Όταν δεν έχουν μπροστά τους μια αναπτή πραγματικότητα, δεν έχουν μπροστά τους κάτι που έχει ήδη γίνει, έχουν μόνο το δικό σου λόγο και τη δική σου μαρτυρία. Και μπορούν να πιστέψουν σε αυτήν ή μπορούν να την περιφρονήσουν. Ο προφήτης Αμός κηρύττει για το μετά στην ώρα του πριν. Και θα δούμε τι συμβαίνει στη ζωή του μέσα στο τώρα της παρέμβασης του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν, καθώς συνεχίζουμε σε αυτή τη σειρά μέσα από το βιβλίο του Αμός, βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου και να ξεκινήσουμε εκεί με, κάποια χωρία, με το εδάφιο 3 από αυτό το κεφάλαιο. Και θα δούμε εδώ να περιγράφονται αυτές οι δύο εικόνες. Ας δούμε λοιπόν πρώτα το πριν, στο εδάφιο 3. Διαβάζουμε «Εσείς αποφεύγετε να σκέφτεστε την ημέρα της συμφοράς». Μιλάει ο προφήτης στο λαό. «Αποφεύγετε να σκέφτεστε την ημέρα της συμφοράς». Ξέρετε, ο προφήτης είναι ένας άνθρωπος που κουβαλάει ένα φορτίο. Και σταματάω προς στιγμή. Να η δεινή του θέση του προφήτη. Γνωρίζει ότι έρχεται μια μέρα συμφοράς. Το ξέρει. Και το κουβαλάει, το έχει αποκαλύψει ο Θεός, το κουβαλάει μέσα του. Και προσπαθεί να το περάσει στους ανθρώπους ότι έρχεται αυτό. Γνώριζε ότι έρχεται η ώρα της κρίσης. Και μιλάει σε ένα ακροατήριο που δεν θέλει να ακούσει για αυτήν. Ποιος θέλει να ακούσει κακά μαντάτα, ξέρετε πολλούς. Και ποιος θέλει να είναι ο μαντατοφόρος όταν η είδηση είναι κακή. Ποιος θέλει να είναι δημοφιλής και ταυτόχρονα να ανακοινώνει ήττα και θλίψη και πόνο και καημό. Όλοι μας φαντάζομαι θέλουμε οι άνθρωποι να μας αγαπάνε, να είμαστε με κάποιο τρόπο δημοφιλείς. Ποιος αγαπάει αυτόν που φέρνει κακά νέα. Και ποιος θέλει να είναι αυτός που τα φέρνει. Είναι μια από εκείνες τις δουλειές που όλοι θέλουν να παρατηθούν. Μέρος της εικόνας λοιπόν του πριν είναι άνθρωποι που κλείνουν τα αυτιά τους. Ακούν έναν λόγο αλλά κλείνουν τα αυτιά τους. Λένε δεν θέλουμε να ακούσουμε από αυτό. Δεν θέλουν να ακούσουν για το Θεό, δεν θέλουν να ακούσουν για την κρίση του Θεού που έρχεται, δεν θέλουν αυτήν την παρέμβαση στη ζωή τους. Διότι τους αρέσει η ζωή τους όπως είναι. Ας μην τη χαλάσουμε. Σαν τι άνθρωποι να είναι άραγε αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν κάτι για κρίση κτλ. Σαν τι άνθρωποι να είναι, να σας πω, σαν εμάς περίπου πριν κάποια χρόνια. Που όταν κάποιοι ίσως να λέγανε δεν πάνε καλά τα πράγματα, κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρώσουμε το λογαριασμό. Ποιος ήθελε να το ακούσει τότε, ποιος το πίστευε τότε. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το ξαναδιαβάζω το εδάφιο 3 λοιπόν, συμπληρώνοντάς το. Εσείς αποφεύγετε να σκέφτεστε την ημέρα της συμφοράς, αλλά με τις αδικίες σας τη φαίνεται κοντύτερα. Να λοιπόν το παράδοξο. Εσείς δεν θέλετε να το σκέφτεστε, αλλά ταυτόχρονα οι πράξεις σας οδηγούν νομοτελειακά σε αυτό που δεν θέλετε να σκέφτεστε. Δηλαδή, ζείτε με έναν τρόπο που φέρνει αυτή τη συμφορά. Εάν ακούγατε, θα μπορούσατε ίσως να αποφύγετε αυτή την κρίση ή να πετύχετε αναβολή της κρίσης ή, εν πάση περιπτώσει, να προλάβετε τα αποτελέσματά της. Αλλά εσείς δεν ακούτε και συνεχίζετε με τον τρόπο ζωής σας να επισπεύδετε την κρίση. Χωρίς να αλλάζετε κάτι στη συμπεριφορά σας, στον τρόπο ζωής σας. Το μετά έρχεται πιο γρήγορα εξαιτίας σας. Αυτή είναι η εικόνα της ζωής του ανθρώπου που δεν θέλει να μετανοήσει. Προσέξτε εκεί τη λέξη αδικία. Απλή λέξη, έτσι. Δικαιοσύνη, αδικία. Έχετε σκεφτεί πόσο πολύ μας απασχολεί το θέμα της δικαιοσύνης? Σκεφτείτε λίγο τα παιδιά. Ας πούμε ότι έχουμε μια πίτσα και τη χωρίζουμε, ξέρω εγώ, σε 8 κομμάτια. Έχουμε, ας πούμε, 4 παιδιά. Τι θα σκεφτούν τα παιδιά? Ο καθένας παίρνει 2 κομμάτια. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Έτσι. Θα πάρουμε ο καθένας 2 κομμάτια. Αλλά σύμφωνοι, έτσι είναι, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει, ναι, αλλά ο ένας είναι ο μεγάλος, είναι 10 χρονών, ο άλλος είναι 5 χρονών. Δεν χρειάζεται να φάει τόσο πολύ αυτός που είναι 5 χρονών για να συντηρήσει τον εαυτό του, ενώ αυτός που είναι μεγαλύτερος χρειάζεται περισσότερη τροφή. Π.χ. μπαίνει και ένας νέος παράγοντας στην υπόθεση αυτή. Ή μπορεί να πει κανείς, ναι, αλλά εγώ βοήθησα τον μπαμπά με τις δουλειές όλη μέρα σήμερα, ενώ εσύ καθόσουν μπροστά στην τηλεόραση. Γιατί να φας εσύ το ίδιο κομμάτι με μένα, το ίδιο, την ίδια ποσότητα με μένα? Και μπορεί βέβαια η άλλη απάντηση να έρθει, ναι, αλλά είχα σπασμένο το πόδι, γι' αυτό δεν βοήθησα και ήμουν καθιστό στο κρεβάτι. Και είχα κάποιο πρόβλημα. Και βλέπετε ότι μπορεί να γίνεται ένας διάλογος τέτοιος, διαρκώς, για το τι είναι δίκαιο. Το θέμα είναι τουλάχιστον να μας απασχολεί και να σκεφτόμαστε όλες τις παραμέτρους του τι σημαίνει δικαιοσύνη. Το χειρότερο είναι όταν πάβουμε να το σκεφτόμαστε καν. Πάβουμε να οραματιζόμαστε μια δίκαιη κοινωνία. Κοιτάξτε αυτή την κοινωνία. Κατά πόσο το οραματίζεται. Εδάφιο 4. Ξαπλώνεται αμέριμνη σε ανάκλυντρα στολισμένα με λεφαντόδοντο. Αυτή ήταν η κοινωνία του Αμός. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει. Τρώγοντας τρυφερά αρνάκια και καλοθρεμμένα μοσχαράκια από τα κοπάδια σας. Φτιάχνετε κακόφωνα τραγουδάκια για την άρπα και έχετε την εντύπωση ότι συνθέτεται όπως ο Δαβίδ. Νομίζω ότι είστε μεγάλοι τραγουδιστές. Πίνετε το κρασί με την κανάτα και αλήφεστε με τα καλύτερα αρώματα. Και δεν σας καίγεται καρφί για την καταστροφή του λαού Ισραήλ. Προσέξτε λοιπόν τη συνολική εικόνα εδώ. Άνθρωποι που ξαπλώνουν και ξεκουράζονται μέσα στη χλυδή και στην πολυτέλεια. Άνθρωποι που τρώνε αρνάκια και μοσχαράκια. Σας θυμίζω για να μην νιώθετε ενοχές ότι το αμάρτημα δεν είναι ότι τρώνε τέτοια φαγητά. Το αμάρτημα είναι ότι πλούτησαν στις πλάτες των φτωχών και δεν καταλαβαίνουν αυτό που έχουν κάνει. Την ώρα που ο άλλος ξαπλώνει στο ανάκλυντο από αλεφαντόδοντο, δεν σκέφτεται, άραγε, τι γίνονται εκείνοι οι δούλοι που τους πέθανα στη δουλειά για να μπορώ εγώ να ξαπλώνω εδώ πέρα έτσι όμορφα και ωραία. Και να ξεκουράζουμε. Και την ώρα που τρώει το αρνάκι ή το καλοθρεμένο μοσχαράκι, δεν σκέφτεται το μοσχαράκι αυτό έχει φάει περισσότερο από τους φτωχούς στην περιοχή του. Όχι, σκέφτεται το τάισα καλά για να απολαύσω εγώ αυτή τη στιγμή, καλοθρεμένο. Και μετά που το γλεντάει, νομίζει ότι κάνει ωραία μουσική σαν τον Δαβίδ. Αλλά όλες τις νότες του τις βάζει λάθος, γιατί η μουσική του Δαβίδ πρόσφερε δικαιοσύνη στο λαό. Όχι αδικία. Αυτό ήταν το πρότυπο του Δαβίδ. Μια κοινωνία δίκαιη. Και την ώρα που βάζει τα καλύτερα αρώματα, το λέει το κείμενο, την ώρα που βάζετε τα καλύτερα αρώματα, δεν σας καίγεται καρφί για την καταστροφή του λαού Ισραήλ. Όχι, προσέξτε, αρώματα, μουσικούλα, καλό φαγητό, ξάπλα και καλοπέραση. Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι κακό αυτό καθεαυτό σε κάποιες στιγμές. Όλα όμως είναι λανθασμένα. Όταν ζούμε για αυτά και νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας, πώς θα τα αποκτήσουμε όλα αυτά χωρίς να νοιαζόμαστε για ποιον φάγαμε στην πορεία. Για το αν αυτά χτίστηκαν στις πλάτες άλλων. Για το αν αδικήθηκαν άνθρωποι για να τα έχουμε εμείς αυτά. Από ό,τι ακούω, στο Ίκα Καλυθέας γίνανε απίστευτα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Διαβάζουμε. Υπάλληλοι. Απλοί υπάλληλοι, έτσι. Όλοι μαζί, μαζεμένοι, σκέφτηκαν ότι οι πολιτικοί μας κλέβουν, ο ένας μας κλέβει, ο άλλος μας κλέβει, μπορούμε και εμείς να κλέβουμε. Και έτσι και κάποιοι άλλοι προφανώς μπήκαν μέσα στο παιχνίδι, 500 ανθρώπους ψάχνουν. Όλοι μπορούμε να κλέβουμε. Όλοι μπορούμε να κλέβουμε. Από ποιον κλέβουμε? Από πού παίρνει τα λεφτά το ΙΚΑ? Από τις εισφορές όλων μας δεν τα παίρνει? Από ποιον κλέβουμε? Έκατσε κανείς να το σκεφτεί? Έκατσε κανείς να το συνειδητοποιήσει? Αδικήσαμε κάποιον? Αδικούμε κάποιον? Πώς ακριβώς ζούμε? Πώς περιμένουμε να ζήσουμε? Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Απλά σκεφτείτε ότι αυτό συμβαίνει σε μύρια δυο επίπεδα. Και μέσα στην Ελλάδα και έξω από αυτήν. Αυτή είναι η εικόνα του πριν. Άνθρωποι που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και ζουν ανέμελα σε ένα μεγάλο πάρτι. Κάπου αλλού σε κάποιες παράγκες βρίσκονται τα θύματα τους. Αλλά αυτή δεν είναι στην εικόνα. Δεν σκέφτεται αυτός που περνάει καλά και κάνει το ωραίο του, στείνει το ωραίο του πάρτι και όλοι τρώνε και όλοι χαίρονται και όλοι πίνουνε και όλοι γλεντάνε. Δεν σκέφτεται κανείς μια στιγμή. Αυτά εδώ τα πήραμε δίκαια? Είναι πραγματικά δικά μας? Ή με κάποιο τρόπο είτε κλέψαμε από άλλον, είτε αδικήσαμε άλλον, είτε το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε επιτρέπει σε μας να προχωράμε μπροστά και κάποιους άλλους τους καταπατάει για να μπορούμε εμείς να έχουμε περισσότερα. Τα σκέφτεται κανείς αυτά? Όταν ήμασταν παιδιά τα σκεφτόμασταν. Σκεφτόμασταν τι είναι το δίκαιο. Είναι μέσα μας να το σκεφτόμαστε. Στην εικόνα τι έχουμε λοιπόν? Όλους αυτούς που απολαμβάνουν τις ευγενείς τους πολυτέλειες και νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Όταν ο προφήτης λέει, παίζετε κακόφωνα τραγουδάκια και νομίζετε ότι είστε σαν τον Δαβίδ, για να το μεταφράσω στη δική μας γλώσσα, το παίζετε κουλτουριάριδες και άνθρωποι της τέχνης και ψευτοδιαβασμένοι, ενώ δεν έχετε ιδέα για το τι είναι σωστό και δίκαιο. Και τι θα πει δικαιοσύνη? Οι άνθρωποι αυτοί δεν νοιάζονται για τον συνάνθρωπο. Και δεν θέλουν να ακούσουν για το Θεό δικαιοσύνης που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο. Ασφαλώς, αν είσαι ξαπλωμένος, δεν θες να σε σηκώσουνε. Και αν τρως παϊδάκια, δεν θες να σε διακόψουνε. Είναι δύσκολο να είσαι προφήτης και να διακόπτεις τη χαρά των ανθρώπων. Έτσι. Σηκωθείτε από την άνεσή σας. Σταματήστε να τρώτε. Άπλιστα. Αλλά αν είσαι προφήτης, πρέπει να το κάνεις. Γιατί σε καίει το μετά. Πώς να διακόπτεις τους ανθρώπους που καλοπερνάνε και να τους μιλάς για δικαιοσύνη? Ακούστε ποιο είναι το μετά. Το μετά που σε καίει, εδάφιο 7. Γι' αυτό τώρα θα πάτε εχμάλωτοι, πρώτοι εσείς από όλους τους άλλους, και θα τελειώσουν για σας τα συμπόσια και οι γιορτές. Αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος. Το τσιμπούσι τελείωσε, το πάρτι τελείωσε, μαζέψτε τα. Προσέξτε το, εσείς που κάνατε όλα αυτά θα πάτε πρώτοι ως εχμάλωτοι. Γιατί με την περιφρόνησή σας προς τον Λόγο του Θεού ενοχοποιηθήκατε ακόμα περισσότερο. Επισπεύσατε τη μέρα της συμφοράς σας. Και αφήνω το εδάφιο 8 γιατί λέει περίπου το ίδιο ακριβώς πράγμα και ύστερα διαβάζουμε μια συγκλονιστική εικόνα. Η εικόνα του μετά για εκείνους τους ανθρώπους που δεν ήθελαν να ακούσουν για το Θεό, κοιτάξτε τα εδάφια 9 ως 10. Και αν συμβεί, λέει, 10 άνθρωποι να έχουν απομείνει σε ένα σπίτι, θα πεθάνουν. Και αν έρθει ένας συγγενής να βγάλει από το σπίτι τα πτώματα για να τα θάψει και βρει κάποιον επιζώντα κάπου σε μια απόμερη γωνιά και τον ρωτήσει, είναι κανείς ακόμα ζωντανός εδώ, και εκείνος το απαντήσει, κανείς, τότε ο συγγενής θα του ψιθυρίσει, μην αναφέρεις το όνομα του Κυρίου, για να μην καταλάβει ο Κύριος ότι κάποιος είναι ακόμα ζωντανός εδώ. Για να καταλάβετε αυτή την εικόνα, σκεφτείτε το εξής. Εκείνη την εποχή, όταν οι άνθρωποι μιλούσαν για το όνομα ενός Θεού, πίστευαν ότι μπορούσαν με την αναφορά στο όνομα ενός Θεού να υποκινήσουν τη δράση αυτού του Θεού. Μάλιστα, ορισμένοι ειδωλολάτρες, θυμάστε όταν είχε πει ο Χριστός, μη βατολογείτε όσοι εθνικοί στις προσευχές σας. Γιατί ορισμένοι ειδωλολάτρες λέγανε πάρα πολλά λόγια και πολλές ασυναρτησίες πολλές φορές, ό,τι τους κατέβαινε, διότι πίστευαν ότι μήπως θα μπορούσαν κατά λάθος να πούνε το όνομα κάποιου Θεού, άγνωστου Θεού, και θα υποκινούσαν έστω και κατά λάθος αυτόν τον Θεό σε δράση. Θα τον ξύπναγαν να δραστηριοποιηθεί. Και τώρα προσέξτε αυτή την τραγική εικόνα του μετά. Θα έρθει η καταστροφή, θα έρθει το μετά. Και 10 άτομα να έχουν μείνει σε ένα σπίτι, θα πεθάνουν και 10. Αλλά λέει ο Αμός, φαντάσου να έρχεται ένα συγγενής σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την έπαυλη, όπου πριν γινόταν το τσιμπούσι και το γλέντι και όλη η χαρά, και βλέπει παντού πτώματα. Και περπατάει μέσα από τα ερείπια, όπου βρίσκει μια γωνιά του σπιτιού, κάπου στη γωνίτσα μέσα να είναι κρυμμένος κάποιος, τρέμοντας από το φόβο του. Και θα ρωτήσει, είναι κανείς άλλος ζωντανός? Και ακούστε την απάντηση. Μην αναφέρεις το όνομα του Κυρίου. Μην καταλάβει ο Κύριος ότι κάποιος είναι ακόμα ζωντανός εδώ. Μην μπεις στο όνομά του και τον ξυπνήσεις και ξαναέρθει, επειδή με άφησε ζωντανό. Πριν, το όνομα του Κυρίου δεν αναφερόταν από αδιαφορία. Τώρα, το όνομα του Κυρίου ας μην αναφερθεί λόγω φόβου. Λόγω φόβου και τρόμου. Διότι αν αναφερθεί, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα έρθει τιμωρός ενάντια στους εχθρούς του, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση είμαστε εμείς, λέει ο Αμός. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν νοιαστήκανε για το δίκαιο. Προσέξτε, πριν και μετά. Πριν, αδιαφορία για το Λόγο. Μετά, τρόμος για το Λόγο του Θεού. Ο προφήτης ξέρει τι είναι το μετά που έρχεται και προσπαθεί να προειδοποιήσει. Αλλά θα πει κανείς, ναι, αλλά πολύ σκληρός ο Κύριος. Πολύ σκληρός. Ακούστε το εδάφιο 12. Έρχεται ο Θεός να ρωτήσει κάποια πράγματα. Ακούστε ερωτήσεις τώρα που λέει ο Θεός. Ακούστε ερώτηση. Τρέχουν μήπως τα βράχια πάνω στα άλογα? Τρέχουν μήπως στα βράχια επάνω τα άλογα? Έχετε διάλογο να τρέχει πάνω στα βράχια? Όχι, ασφαλώς. Δεν γίνεται. Άλλο ερώτημα. Μήπως οργώνεται η θάλασσα με βόδια? Έχετε δει το βόδι να μπαίνει μέσα στη θάλασσα και να πίσω άλλος με το άρωτρο? Έχετε δει ποτέ? Ασφαλώς, όχι, δεν έχετε δει. Είναι αφύσικο, είναι αδύνατον. Κι όμως, λέει ο Θεός, να σας πω εγώ τι κάνατε που είναι αφύσικο και αδύνατον. Και να που τη δικαιοσύνη, εσείς την κάνατε δηλητήριο και το σωστό το αλλάξατε σε λάθος. Όσο τρελό, κουφό, αδύνατο σου φαίνεται ένα άλογο να τρέχει πάνω σε βράχια ή ένα βόδι να οργώνει τη θάλασσα, όσο τρελή σου φαίνεται αυτή η εικόνα, εγώ βλέπω τον κόσμο, λέει ο Θεός, και τρελαίνομαι. Πώς κατάφεραν οι άνθρωποι το δίκαιο που ήθελαν να βασιλεύει, πώς το μετατρέψανε σε λάθος, σε δηλητήριο για το φτωχό, για το ορφανό, για τη χείρα, για τον αδύναμο της κοινωνίας. Πώς το καταφέρανε. Αυτό είναι το απίστευτο. Και μη μου λέτε ότι εγώ Θεός είμαι σκληρός, γιατί αυτό που βλέπω και με τρελαίνει είναι η δική σας σκληρότητα μέσα στον κόσμο. Η δικαιοσύνη που ήθελε ο Θεός στη γη, ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη σκέψη του Θεού. Γιατί να πλάσει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο, για να βλέπει εμάς να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Είναι δυνατόν να λες ότι γι' αυτό υπάρχουμε? Εάν δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, πρέπει να πιστεύεις ότι έπλασε τον κόσμο με ένα σκοπό. Τι σκοπό είχε δηλαδή? Να έχουμε αυτό το χάλι που βλέπουμε γύρω μας? Να είναι ο καθένας άπλιστος να πάρει όσο περισσότερα μπορεί? Αυτό όταν το βλέπετε στα παιδιά σας δεν σας εκνευρίζει? Εγώ θέλω εγώ περισσότερα. Θα το δεχόσασταν ανάμεσα στα παιδιά σας? Φαντάζεστε το Θεό, τον Πατέρα μας, να βλέπει τους ανθρώπους, ο καθένας να κοιτάζει την πάρτη του και το απάρτη του. Έτσι. Για να είναι καλά εκείνος. Και πώς θα έχει περισσότερα ο ίδιος. Και δεν κοιτάζει το δίκαιο σε όλη τη γη. Τι νομίζετε, γιατί πλαστήκαμε? Πείτε μου κάτι, εμείς ως άνθρωποι είμαστε δικαιολογημένοι να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας? Δεν είναι η ωριμότητα να φτάνεις σε ένα σημείο να σκέφτεσαι όπως ο Θεός? Όπως ο Θεός νοιάζεται για το δίκαιο σε όλη τη γη, και σένα να σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Που σημαίνει ότι πρέπει να δεις πώς θα περιορίσεις και τον ίδιο σου τον εαυτό. Και να πεις πώς εγώ θα ζήσω σε αυτή τη ζωή ως ένας παράγοντας δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό πλάστηκα εξάλλου. Η δικαιοσύνη, η κόρη του οφθαλμού του Θεού, είναι ο χαρακτήρας του και έχει μετατραπεί σε δηλητήριο. Και πείτε μου κάτι, θα βλέπει ο Θεός τη δικαιοσύνη του να έχει γίνει δηλητήριο και θα κάτσει να το παρατηρεί, έτσι, αδιάφορα? Έφτιαξα τον κόσμο και να τι κάνανε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε? Αυτός είναι ο Θεός? Θα είναι αδιάφορος απέναντι στην αδικία? Ξέρετε γιατί δεν θα είναι αδιάφορος? Γιατί κάπου μια χείρα κλαίει, κάπου ένα ορφανό κλαίει, κάποιος αδύναμος αναζητάει βοήθεια, παρακαλάει το Θεό, ακούει προσευχές ο Θεός. Δεν θα κάτσει αδιάφορος. Κάποια στιγμή, παρόλο που έχει έλεος και για τον σκληρό, κάποια στιγμή πρέπει να φέρει κρίση. Και πριν να φέρει κρίση, στέλνει προφήτες και λέει: συνετιστείτε, ξυπνήστε, δείτε τι θα πει δικαιοσύνη, αλλάξτε νοοτροπία. Αυτό που λέμε μετάνοια. Αλλά άμα πούμε τη λέξη μετάνοια, ακούγεται πολύ εκκλησιαστικό. Γι' αυτό λέμε: αλλάξτε νοοτροπία, αλλάξτε άποψη. Προειδοποιεί ο Θεός. Καλή είσαι μετάνοια. Ξανά και ξανά. Θα ανακοινώσει ότι το μετά έρχεται και θα είναι οδυνηρό αν δεν υπάρξει μετάνοια. Προσπαθεί να προλάβει την κατάσταση. Και όταν πια θα έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια, τότε θα κρίνει. Είναι άλλες δύο εικόνες εδώ, του πριν και του μετά. Κάτι που ξεχνούν πολλοί, που νομίζουν ότι οι προφήτες είναι πολύ σκληροί και δύσκολοι και ανήλαιοι και σχεδόν κακοί. Είναι το εξής. Ο προφήτης στην εποχή του ήταν φωνή βοώντος εν διερήμο. Σκεφτόμαστε τους προφήτες, πω, τι σκληροί που είναι οι προφήτες. Μα μια στιγμή, τι ήταν οι προφήτες? Μοναχικές μορφές σε μια κοινωνία που είχε πάρει το δρόμο της. Και γελούσε όλη η κοινωνία. Έκανε το κήρυγμα ο προφήτης και γελούσαν όλοι μαζί του. Αυτοί ήταν οι προφήτες. Γραφικές προσωπικότητες. Κανείς δεν έδινε σημασία. Να μου πείτε, πώς διασώθηκαν λοιπόν, μια στιγμή, δεν το κατάλαβα. Πώς διασώθηκαν τα έργα των προφητών, εάν όλοι γελούσαν μαζί τους όταν μιλούσανε? Η απάντηση είναι ότι οι προφήτες όταν μιλούσανε, μιλούσανε για το μετά. Και το μετά κάποια στιγμή ήρθε. Και όταν είδαν οι άνθρωποι ποιοι τους λέγαν την αλήθεια, αργότερα εκτιμήσανε αυτούς που κάποτε για τους οποίους γελούσανε. Να το πω αλλιώς, δεν θα έρθει κάποια στιγμή που πρέπει να επανεκτιμήσουμε την ιστορία εδώ της Ελλάδας? Δηλαδή, όλοι αυτοί οι πολιτικοί, οι διάφοροι που μας είπαν διάφορα τα τελευταία χρόνια, δεν θα έρθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω και να πούμε ποιοι μας λέγανε άραγε την αλήθεια από αυτούς και ποιοι μας λέγανε ψέματα? Μπορούμε λοιπόν μέσα στην κρίση που ζούμε να πούμε ότι όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα? Δεν θα κάτσουμε να δούμε μια στιγμή ποιοι ήταν εκείνοι οι παράγοντες που αδιαφορούσαν για το χρέος και εκείνοι που νοιαζόντουσαν για το χρέος πολύ νωρίτερα? Π.χ. ένα παράδειγμα λέω. Κάποια στιγμή γίνεται μια επανεκτίμηση της αξίας κάποιων πραγμάτων από την οπτική γωνία του μετά. Και λες, τελικά εκείνος ο άνθρωπος που δεν ήταν τόσο δημοφιλής κάποτε, μας έλεγε όμως αλήθειες. Ενώ άλλος που ήταν πολύ δημοφιλής, μας έλεγε ψέματα. Το ίδιο πράγμα γινόταν με τους προφήτες. Κάποια στιγμή επαληθεύθηκε ο λόγος τους και τα λόγια κάποιων άλλων χαθήκανε. Κάποιον που μπορεί να είχαν και μεγάλα ακροατήρια μαζέψει για να τους πούνε τι καλά και ο Κύριος είναι μαζί μας και μην στεναχωριέστε, ο Θεός θα σας ευλογήσει κτλ. Αλλά βλέπετε, η φωνή εκείνων χάθηκε. Η φωνή του προφήτη που έλεγε την αλήθεια έμεινε. Οι προφήτες δικαιώθηκαν αργότερα, δικαιώθηκαν από το μετά. Αλλά όταν μιλούσαν, δεν τους υπολόγιζε κανείς. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 10 έως 11. Στο κεφάλαιο 7. Τότε ο Αμασίας, ο ιερέας της Βεθήλ, έστειλε μήνυμα στον Ιεροβοάμ, βασιλιά του Ισραήλ, και του ανέφερε: «Ο Αμός συνωμοτεί εναντίον σου, μες στο βασίλειο του Ισραήλ, και δεν μπορεί πια ο λαός να ανέχεται τα λόγια του. Έχει πει ότι ο Ιεροβοάμ στη μάχη θα πεθάνει και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε αιχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του». Φοβερά εδάφια. Λοιπόν, προσέξτε, έχουμε έναν Αμασία που είναι ιερέας, που στέλνει γράμμα σε έναν Ιεροβοάμ που είναι ο βασιλιάς. Ο ιερέας στέλνει γράμμα στο βασιλιά για τον προφήτη. Το θρησκευτικό κατεστημένο μιλάει στο πολιτικό κατεστημένο. Και οι δυο τους μαζί παρέιτσα. Έτσι, συμφωνούνε. Συγγνώμη, αλλά εδώ η ανάλυση του Μάρξ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, για να διατηρηθεί η αδικία, η θρησκεία έρχεται δίπλα στην πολιτική και την ευλογή. Και λέει, έτσι είναι τα πράγματα. Και ναι, ο Θεός είναι μαζί μας. Δόξα τω Θεώ όμως που η δική μας θρησκεία έχει και προφήτες μέσα. Και προφήτες. Και ο Θεός μιλάει. Λέει ο ιερέας, ο λαός λέει δεν ανέχεται τα λόγια του Αμός. Ο λαός δεν ανέχεται τα λόγια του. Να η εικόνα του παρόντος, Δεν σε θέλουμε, προφήτη. Λες λόγια σκληρά που χαλάνε το τοπίο. Φέρνουν αναστάτωση στον τρόπο ζωής μας. Λόγια που έχουν κόστος για μας. Δεν θέλουμε να τα ακούμε. Για παράδειγμα, λέει ο ιερέας στο βασιλιά, έχει πει, λέει ο Αμός, ο προφήτης, ότι θα μας οδηγήσουν στην αιχμαλωσία. Είναι δυνατόν να τα λέει αυτά ένας πατριώτης? Ένας άνθρωπος πατριώτης να λέει ότι θα οδηγηθούμε στην αιχμαλωσία? Αυτά τα λένε μόνο οι εχθροί μας. Αυτοί που μας μισούν, όχι αυτοί που υποτίθεται μας αγαπούν, να λέει τέτοιο πράγμα? Μα μια στιγμή δεν είμαστε εμείς ο λαός του Θεού, ο περιούσιος λαός που ο Θεός θα τον φροντίσει κτλ. Να μας λέει ότι θα πάμε αιχμαλωσία? Και όχι μόνο αυτό λέει, έχει πει ότι εσύ βασιλιά Ιεροβοάμ, στη μάχη θα πεθάνεις. Ξέρουμε να μιλάμε ακριβώς στο βασιλιά. Αν δεν σε ενδιαφέρει ο λαός, σε ενδιαφέρει ο εαυτός σου τουλάχιστον, έτσι. Θα πεθάνεις εσύ στη μάχη. Πώς ανέχεσαι να ακούγεται μια τέτοια επαναστατική φωνή μέσα στη βασιλεία σου? Κάνε κάτι για να θυμώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν να κυβερνάς τη χώρα σου όταν υπάρχει σε αυτήν αυτή η φωνή της αμφισβήτησης? Η θητεία του ουσιαστικά ακούγεται από τον προφήτη ότι η θητεία του Ιεροβοάμ τελειώνει. Δεν είναι απόλυτος βασιλιάς, δεν είναι πλέον υπολογίσιμος. Αυτή είναι η εικόνα του πριν. Ο προφήτης μιλάει και κάποιοι τον πολεμούν και δεν τον ανέχονται. Και δεν σταματάει εκεί, γιατί αφού έχει στείλει επιστολή στον Ιεροβοάμ, ο Αμασίας γυρνάει και στον Αμός, εδάφιο 12-13, και διαβάζουμε. Ο Αμασίας είπε στον Αμός, οραματιστή, σήκω και φύγε γρήγορα από εδώ. Και πήγαινε στη χώρα του Ιούδα να προφητέψεις και να κερδίσεις το ψωμί σου εκεί. Μα στη Βεθήλ εδώ μην ξαναπροφητέψεις, γιατί αυτή είναι εθνικό ιερό, βασιλικός τόπος λατρείας. Εδώ έχουμε όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιεί κανείς για να φημώσει την αλήθεια. Προσέξτε τι πρέπει να ανεχθεί ο προφήτης. Τη ριζική αμφισβήτηση των κινήτρων του. Την εξήγηση του προφήτη με βάση όλα τα γήινα κριτήρια. Έτσι, η φωνή των προφητών, αν μπορεί να το φανταστεί, είναι μια εξωκόσμια φωνή, την οποία την αξιολογούν με ενδοκόσμια κριτήρια. Όταν η καρδιά, προσέξτε τώρα, όταν η καρδιά των ανθρώπων είναι τόσο γεμάτη από αδικία, είναι ανίκανη να δει ότι μπορείς να αποφασίσεις να ζεις για το δίκαιο. Οπότε η καρδιά που είναι γεμάτη αδικία τα ισοπεδώνει όλα. Γιατί έτσι αθώνεται και η ίδια. Έτσι. Αν μπορώ να πω ότι και εσύ ο προφήτης που μας τα λες αυτά, τα λες γιατί έχεις τις δικές σου σκοπιμότητες, είσαι προδότης, κάτι άλλο έχεις στο μυαλό σου. Εάν μπορώ να το πω αυτό, τότε εσύ και εγώ είμαστε το ίδιο, όλοι είμαστε το ίδιο, όλα καλά. Γιατί τι είναι η φωνή του προφήτη? Είναι η φωνή που λέει, ξυπνήστε, δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν αυτή τη φωνή να τη σβήσω με κάποιο τρόπο. Αν πιστεύεις ότι η φωνή αυτή είναι ότι από το Θεό, σοβαρεύεσαι, συνετίζεσαι, μετανοείς, αλλάζεις και τρέχεις να βρεις καταφύγιο στο Θεό. Αν όμως δεν πιστεύεις ότι είναι από το Θεό, πρέπει να εξηγήσεις γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος να το βάζει στο μυαλό του να κηρύξει ένα τέτοιο τόσο μη δημοφιλές μήνυμα. Πώς εξηγείται τέτοια συμπεριφορά? Σκεφτείτε λίγο, ο άδικος που είναι προσκολλημένος στο άδικο, έχει αδυναμία πρόσληψης του Λόγου του Θεού. Αδυναμία πρόσληψης του Λόγου του Θεού. Ανίκανος να δεχτεί τον Λόγο του Θεού να εισχωρήσει μέσα του, να αλλάξει τη σκέψη του. Ανικανότητα να δει διαφορετικά, να οραματιστεί τον κόσμο διαφορετικά. Θα μπορούσε να είναι και αλλιώς ο κόσμος. Δεν μπορεί να το δει, δεν μπορεί να το δεχτεί. Και προσέξτε πώς το λέει, το είδαμε και πριν, δεν είσαι πατριώτης. Οι πατριώτες δεν αναγγέλνουν την ήττα του λαού, οι πατριώτες εμψυχώνουν το λαό. Δεν αναγγέλνουν οι πατριώτες τον θάνατο του βασιλιά, ενθαρρύνουν τον βασιλιά στη μάχη, λέγοντάς του, ο Θεός θα είναι μαζί μας, προχώρα και ο Θεός θα ευλογήσει τα όπλα μας. Ο Αμός όμως, όπως ξέρετε, ήταν από το νότιο βασίλειο του Ιούδα, γιατί υπήρξε χωρισμός των δύο βασιλείων, ήταν από το νότιο βασίλειο και κήρυτε στο βόρειο βασίλειο. Οπότε μπορούσαν να πούνε, να το κινητρό σου. Γι' αυτό και του λένε, πήγαινε στη χώρα του Ιούδα να προφητέψεις εκεί, πήγαινε στα χωριά εκεί κάτω. Εδώ είναι βασιλικό το μέρος, είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Με άλλα λόγια, αυτά τα λες, Αμός, επειδή δεν είσαι δικός μας. Δεν ανήκεις σε αυτή τη χώρα. Είσαι ξένος και άρα δεν αγαπάς τη χώρα. Δεν είσαι πατριώτης. Και τα κίνητρά σου δεν είναι από το Θεό, αλλά από το μίσος σου για μια ξένη χώρα. Πρώτο τσούξιμο λοιπόν, τα λες αυτά γιατί εσύ μας εχθρεύες. Εσύ μας εχθρεύες, όχι ο Θεός. Προσέξτε ουσιαστικά τι συμβαίνει εδώ πέρα. Την φωνή της αλήθειας, τη φωνή της δικαιοσύνης, τη σβήνω. Τη σβήνω με έναν πολύ όμορφο και ωραίο τρόπο. Τα λέει αυτά γιατί έχει μια σκοπιμότητα. Ερώτημα. Έστω ότι ο Αμός τα έλεγε και είχε και σκοπιμότητα. Δεν πρέπει να θέσω το ερώτημα, μήπως είναι αλήθεια σε αυτά που λέει? Δηλαδή, ακόμα και αν είναι ο Αμός, έχει και δικά του κίνητρα. Δεν πρέπει να ακούσω αν αυτό που λέει είναι δίκαιο, αν είναι σωστό. Ξέρετε, υπάρχει ένα σπορ, εθνικό σχεδόν. Όλοι κλέβουνε. Έτσι δεν είναι? Όλοι κλέβουνε. Όλοι κλέβουν την εφορία, όλοι κλέβουνε, όλοι κάνουνε, όλοι ράνουνε, οπότε... Άρα, δεν κάνω τίποτα διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Του πετάει και ένα άλλο πιο δύσκολο. Είσαι από αλλού, το δεύτερο που τσούζει, πήγαινε στη χώρα του Ιούδα να προφητέψεις εκεί και να κερδίσεις εκεί το ψωμί σου. Το κάνεις για τα λεφτά. Δηλαδή, εξ ιδίων κρίνουμε τα λότρια. Εμείς όλη μας τη ζωή την έχουμε δώσει για το χρήμα. Το χρήμα είναι ο Θεός μας. Λέμε ότι είναι ο άλλος Θεός, αλλά εκεί απλά είναι λόγια. Το χρήμα είναι ο Θεός μας. Λοιπόν, εσύ τώρα μιλάς και μας λέει για τη δικαιοσύνη, προφανώς και εσύ, γιατί έχεις το χρήμα ως Θεός σου. Όλη μας τη ζωή εμείς τη δώσαμε για το χρήμα, αυτό προσκυνούμε, αυτό λατρεύουμε, αυτό είναι η κινητήριος δύναμη της κάθε μας σκέψης, της κάθε μας πράξης. Και έρχεται κάποιος να προφητέψει. Δεν μπορεί, κάποιο οικονομικό κίνητρο έχει. Δεν μπορεί, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αλλιώς. Με άλλα λόγια, μου λέτε ότι δεν πιστεύετε ότι ποτέ θα έρθει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό πιστεύουμε? Δηλαδή, οποιοδήποτε και να έρθει για να κηρύξει δικαιοσύνη και αυτός είναι άδικος, δηλαδή πιστεύουμε ότι αιωνίως ο κόσμος θα είναι άδικος μέχρι να καταστραφεί, αυτό είναι το όραμα μας για τον κόσμο, τότε γιατί να μην αυτοκτονήσουμε από τώρα? Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έτσι σκέφτονται. Σου λέει, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάτι κερδίζει από όλη αυτή την υπόθεση αυτός ο προφήτης. Κάπου είναι και αυτός σαν και εμάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να διαφέρει, γιατί όλοι οι ίδιοι είμαστε. Και δεν μπορείς να είσαι διαφορετικός. Η αδικία σε πολεμάει με το να λέει ότι είσαι και εσύ μέρος του συστήματος της αδικίας. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Χριστός ήρθε και τι κήρυξε? Μετανοείτε και έρχεται η Βασιλεία. Να το πω αλλιώς. Αλλάξτε νοοτροπία, έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού. Θα φέρω δίκαιη Βασιλεία και πρέπει να αλλάξετε νοοτροπία. Όποιος έχει δύο χιτώνες, να δώσει τον ένα. Έτσι, να αγαπήσετε τους εχθρούς σας. Συμφιλειωθείτε με τους ανθρώπους. Πάμε σε μια νέα κατάσταση, μια νέα βασιλεία. Θέλετε να μπείτε? Αλλάξτε νοοτροπία. Αυτό είναι το μήνυμα. Ήρθε ο Χριστός και κήρυξε βασιλεία. Και τι του είπανε? Όλα αυτά που κάνεις, τα κάνεις με τη δύναμη του διαβόλου. Είσαι μέρος κι εσύ της όλης κατάστασης. Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Προσέξτε κάτι, όταν οι άνθρωποι ουσιαστικά λένε ότι ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, οι αλήθειες που λέει ο Θεός, η δικαιοσύνη που κηρύτεται, όταν οι άνθρωποι λένε ότι ουσιαστικά όλα αυτά γίνονται για το χρήμα, για οτιδήποτε άλλο, ουσιαστικά έχουν πει, έχουν βάλει την ταφόπετρα πάνω από τον τάφο τους. Γιατί έχουν πει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας λόγος υπέρ της δικαιοσύνης που θα μπορούσε να τους πείσει ποτέ. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ακούσουν τον πιο σκληρό λόγο. Ακούστε τι λέει ο Αμός στον Αμασία απαντώντας. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας προφήτης, ούτε ανήκω σε κάποια προφητική ομάδα, λέει ο Αμός. Εγώ κερδίζω τη ζωή μου από τα κοπάδια μου και από τις οικομουργές μου. Αλλά ο Κύριος με πήρε από το κοπάδι και μου είπε, πήγαινε και προφήτεξε εκ μέρους μου στο λαό μου τον Ισραήλ. Με άλλα λόγια, όχι, δεν το κάνω για το χρήμα. Πίστεψέ με αν θέλεις ή όχι. Ο Θεός μου είπε να μιλήσω. Όταν το ακούς αυτό λοιπόν, τι πρέπει να πεις? Ναι, αλλά μήπως έχεις κάποιο κίνητρο, εντάξει. Αλλά δεν θα πρέπει να σκεφτείς το εξής. Για να ακούσω τα λόγια του προφήτη. Είναι λόγια θεϊκά? Σε τι με καλεί δηλαδή ο προφήτης? Και αυτά στα οποία με καλεί, μου μοιάζουν σαν κάτι που ο Θεός θα έλεγε? Ή μου μοιάζουν σε κάτι άλλο? Εάν δηλαδή ο προφήτης είχε βγει και είχε πει, αδικήστε τον συνάνθρωπό σας, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, δεν τρέχει τίποτα, θα έλεγε ότι είναι λόγια θεϊκά? πώς τα κρίνω. Ο λόγος του Θεού, το μόνο που μπορεί να κάνει, τώρα θα έλεγε κανείς, ναι, αλλά γιατί να μην βγει ο προφήτης και να κάνει ένα συγκλονιστικό θαύμα, να τους φέρει όλους να καταλάβουν ότι είναι τα λόγια του Θεού αυτά. Ερώτημα. Το δίκαιο χρειάζεται τόσα πολλά επιχειρήματα? Χρειάζεται δηλαδή να πέφτει και κεραυνός δίπλα στον λόγο της δικαιοσύνης για να καταλάβεις? Εάν δεν έχεις καταλάβει τη φωνή της δικαιοσύνης από μόνη της, την αξία της, τότε κεραυνούς δεν θα στείλουμε. Αν χρειάζεσαι κεραυνούς, έχεις χάσει την μπάλα. Τελείωσε. Γι' αυτό και ακούγεται η φωνή του προφήτη, τελευταία λόγια του. Το επόμενο, στο εδάφιο 6. Τώρα εσύ μου απαγορεύεις να προφητεύω ενάντια στο λαό του Ισραήλ, στους απογόνους του Ισαάκ. Άκου λοιπόν αυτά που λέει ο Κύριος. Η γυναίκα σου θα γίνει πόρνη στην πόλη και η γη σου και η κόρη σου στον πόλεμο θα σκοτωθούν. Η γη σου άλλους θα μοιραστεί με το σχοινί, εσύ σε χώρα κάθαρτη θα πεθάνεις και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του. Με άλλα λόγια, η γυναίκα σου θα γίνει πόνη στην πόλη σημαίνει ότι εσύ δεν θα είσαι εδώ, δεν θα ξέρει πώς να ζήσει. Ακάθαρτη γυναίκα. Προσέξτε τα λέει αυτά σε ποιον? Στον ιερέα. Στον ιερέα. Τον άνθρωπο που ήταν η δουλειά του να κρατάει τον Ισραήλ καθαρό, αγνό. Όλους τους καλούς χριστιανούς θα τους κρατήσουμε αγνούς. Η γυναίκα σου λοιπόν θα γίνει μια ακάθαρτη γυναίκα, πόρνη. Τα παιδιά σου όλα θα σκοτωθούν. Εσύ θα πεθάνεις σε χώρα κάθαρτη. Ιερέας, θα πεθάνεις σε χώρα κάθαρτη. Και ναι, άμα είσαι τέτοιος αντιπρόσωπος τέτοιου λαού, να ξέρεις ότι ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του. Θες να με πεις ότι δεν είμαι πατριώτης? Πες ό,τι θέλεις. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, είναι σαφής, δεν ωραιοποιεί τα πράγματα, λέει απλά αλήθειες. Και όποιος ακούει και έχει μάθει να ακούει το λόγο του Θεού, αποδέχεται, μετανοεί, ακούει την κραυγή της δικαιοσύνης και έρχεται πίσω στο Θεό του. Θα πει κανείς, ναι, αλλά εγώ νιώθω ανάξιος, νιώθω όλα όσα αυτά που έχω κάνει. Η απάντηση της Καινής Διαθήκης είναι ναι. Μην ξεχνάς, ο δίκαιος Θεός, για να δείξει έλεος σε σένα, έστειλε τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό, πέθανε σε ένα σταυρό. Ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού και έτσι μπορείς να λάβεις εσύ συγχώρεση από το Θεό. Μπορείς, παρόλο που είσαι άδικος, να είσαι μέσα στη βασιλεία του, εφόσον μετανοείς και πιστεύεις σε Αυτόν. Αμήν. Μας ουράνιε, σε αγαπούμε, γιατί εσύ είσαι ο Θεός που υπάρχει και για τον πιο αδύναμο. Εσύ είσαι ο Θεός που ακούει την κραυγή εκείνου που πονάει, εκείνου που έχει νιώσει το φορτίο της ανθρώπινης αδικίας επάνω του. Σε ευχαριστούμε, Κυριέ μας, γιατί εσύ ελευθερώνεις τον κόσμο από τους καταπιεστές του. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ επαναστατείς ενάντια σε κάθε κατεστημένο που ζητάει να έχει κεκτημένα δικαιώματα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι για τους αδύναμους ανάμεσά μας και σε ευχαριστούμε γιατί δέχεσαι καθώς εμείς μετανοούμε και αλλάζουμε νοοτροπία. Δέχεσαι και μας, Κύριέ μας, ως ανθρώπους πλημμένους με το αίμα του Χριστού, με τη σταυρική θυσία του Υιού Σου. Σε ευχαριστούμε, γιατί ζούμε για να δούμε τη δική Σου Βασιλεία και οραματιζόμαστε μια μέρα όπου θα είμαστε όλοι μαζί οι άνθρωποι του Θεού αγαπημένοι. Περιμένουμε, Κύριέ μας, τη δική Σου Βασιλεία και τη δική Σου δικαιοσύνη. Τη ζητούμε πάνω απ' όλα, ξέροντας ότι όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Αφιερωνόμαστε στα χέρια τα δικά σου, χάριν του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.